Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu je tu další meteor.
A to s pořadovým číslem 2741.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Divoké prase na odstřel.
Nekonečné číslo pí.
Vírový prstenec.
Letadla nad hlavami dinosaurů.
Rostliny ve vesmíru. Stále častěji se můžeme dokonce i ve městech potkat se zvířetem, které u nás ještě před 70 roky bylo těžké potkat i v lese, s divokým prasetem.
Divoká prasata byla před staletími běžnou součástí naší přírody, jenomže člověku začala vadit, protože mu užírala potravu. Hlavně zemědělci s nimi měli veliké problémy. Stádo divokých prasat dokázalo za jedinou noc zničit výsledky celoroční práce na poli.
Divoká prasata upadla v nemilost. Člověk se na ně začal dívat jako na konkurenty, jako by je ani nic jiného než lidská úroda nezajímala.
Opravdu taková divoká prasata jsou?
Ptáme se zoologa Jana Andresky.
To tak vůbec není. Mají to samozřejmě jaksi ve velké oblibě a podle toho, co se v krajině zrovna pěstuje na polích, ta prasata buď profitují nebo ne, ale mějme na paměti, že divoká prasata, kromě toho, že žijí v polní krajině, také umí žít v úplně lesní krajině a tam přijímají prostě tu potravu, kterou tam najdou. To znamená, viděl jsem divočáky pásce na 3 cm kopřivách v květnu. Když vyrazili kopřivy po té, co slezl sníh, tak ti divočáci je našli a s velikou chutí se na nich pásli. Občas najde člověk poryté hektary a hektary lesa, kde divočáci našli zakuklený nějaký hmyz, který v podstatě souvisí s životem lesa. Viděl jsem doubravy, kde divočáci hledali spadané žaludy ve spadaném listí. Viděl jsem bukové lesy, kde divočáci hledali bukvice. Oni v podstatě, jak si dobře ví, co, kdy, kde, jaký kus krajiny poskytne a dokážou z toho velmi dobře vyžít.
Dobře, les je jejich přirozeným prostředím, ale divoká prasata si ráda smlsnou i na tom, co pěstuje člověk.
No právě, a jsou k tomu velmi dobře anatomicky vybavena.
S velikou oblibou sklízí obiloviny. To znamená, počkají, když jsou ty obiloviny v mléčné zralosti a později, a chodí a v podstatě těmi zadními zuby, které jsou jaksi mezi stoličkami a špičáky, to sklízí jako se sklízí borůvky hřebenem. Kdo se na ten chrup toho divočáka podívá, tak vidí, že to je v podstatě ideální zařízení ke sklízení ovsa a také ke sklízení jaksi všech ostatních druhů obilovin. Konkrétně oves v mléčné zralosti ta divoká prasata prostě neumí vynechat.
V dnešní době je divokých prasat v přírodě hodně a lidé mají většinou strach se s nimi potkat.
Taková bachyně s mláďaty při snaze ochránit své potomky může být nebezpečná.
Ono se vůbec ukazuje, že u divokých prasat vládne přísný matriarchát.
To tak nepochybně je. Ono je to mezi námi u těch velkých savců spíše obvyklé než nějak jinak, ale u těch prasat je to zcela jednoznačné. To znamená, tam jsou v podstatě takové hladiny, to znamená, vede to matka zakladatelka rodu, druhá vrstva sociálně nejvyšších jsou její dcery z prvního vrhu, potom dcery z druhého vrhu a pokud ta matka přežívá, tak se na tu zakladatelku té rodinné tlupy posléze nabalí několik desítek mladších jedinců a jsou to v podstatě jaksi pořád dcery, protože ti mladí kanečci, jakmile se dostanou do věku zhruba jeden rok, tak tu rodinnou tlupu musí opustit a v podstatě žijí jaksi v její blízkosti těsné nebo vzdálené a k bachyním se smějí přiblížit jenom v době, kdy jsou ty bachyně řídné neboli přijdou do chrupí. Čili ten matriarchát, o kterém jste mluvil, je věc jaksi jednoznačná a ta nevůle jaksi mít uprostřed té rodinné tlupy samčí jedince jaksi vícekrát doložena.
Vraťme se k hlavnímu problému s divokými prasaty. Když škody pro hospodářství dosáhly až příliš velkých hodnot, muselo se zakročit.
Už je to přes 200 let, kdy divoká prasata z našeho území prakticky vymizela.
Vymizela za velikého úsilí tehdejších myslivců. Ti myslivci tohleto dostali za úkol, to znamená Josef II. To nařídil dekretem vrchnosti. Vrchnost jaksi dostala na starost to provedení a myslivci museli ukázat, co umí. A oni to opravdu ukázali, protože ta divoká prasata z přírody dnešních Čech, Moravy, Slezska v podstatě zmizela během asi 20 let. V té době vzniklo jako větší množství obor. V těch oborách prasata jaksi přežívala, občas odsud utíkala. To znamená, takové epizodní výskyty jsou doloženy celé 19. století, ale vždycky, když to prase uteklo, tak v podstatě začalo někde buď škody působit, nebo to alespoň hrozilo. Každopádně to bylo tak, že po vyhubení prasat, což bylo v podstatě těsně před rokem 1800, následovalo 150 let, kdy legislativa jednoznačně respektovala ten zákaz chovu ve volnosti. Prasata směla být jenom v oborách a to vydrželo až do nového zákona o myslivosti v roce 1947.
Potom došlo ke zrušení povinnosti chovat prasata jenom v oplocených oborách.
Prasata z nich unikala, ale nikdo to neřešil. A tak je jich od 50. let ve volné přírodě stále více.
Samozřejmě něco jako celostátní sčítání prasat není možné, přesto se dá odhadovat, jak jejich počet neustále roste.
My máme jaksi jeden jediný ukazatel statistický a to je počet ulovených jedinců. V roce 1950 to byly stovky. V roce 1960 to byly tisíce. V roce 1970 se to pozvolna blížilo k 10 000. V roce 1980 se to blížilo ke 20 000. A v roce 1990 to bylo náhle 50 000 úlovků. Což tedy, když se vynese do grafu, tak tam člověk vidí takový jako určitý náznak exponenciálního růstu a to už chce nějaké vysvětlení.
A to je jaké?
V podstatě se dá říct, že na to ti lidé, kteří to měli v popisu práce neboli myslivci, tak ti myslivci na to nestačili.
Podle Jana Andresky jim práci komplikovala i špatná norma, špatná pravidla.
Byly zákazy lovit mladé kance proto, aby se docílilo trofejí. Byly zákazy lovit bachyně, protože bachyně v podstatě jsou buď gravidní, takže by se jako gravidní lovit neměly, anebo měly selata malá, střední, velká, velká. Čili ty plodné bachyně byly víceméně jaksi hájeny. A ten počet prasat, který dneska okolo sebe vidíme, protože v roce 2012 se to číslo úlovků velmi přiblížilo ke 200 000, tak z toho vidíme, že prostě jako něco není úplně tak, jak by mělo být.
Změnit pravidla není v dnešní době snadné.
Člověk v podstatě závidí tomu Josefu II., že mohl přijít jednoho krásného dne ráno do kanceláře, tam najít přípravu na lovecký zákon, udělat tam nějaké opravy, skonzultovat to jaksi se svým tajným radou neboli ministrem pro zemědělství, podepsat a rozšířit a bylo to vyřízené. Zákaz prasata nesmí být neshledanou. Ale tady se všelijakým způsobem za těch posledních 20 let měnili doby lovu, měnili se způsoby lovu a vlastně to k ničemu až tak úplně nevedlo, což ve svém důsledku ten nárůst počtu úlovků v roce 2015 podnítil změnu vyhlášky a od 1. února 2016 se smí lovit prasata bez rozdílu pohlaví a věku.
Určitá omezení samozřejmě jsou, ale zůstává otázka.
Bude to stačit? Opravdu se začne počet divokých prasat snižovat?
Jestli to, co bude následovat, prostě bude vydatný pokles počtu divočáků se v této chvíli nedá odhadnout, protože totiž ten rozdíl mezi Josefem II. A současným nařízením ministerstva zemědělství spočívá v tom, že tady je to možné, zatímco ten Josef II. To udělal jako nutné. Tehdy se muselo, dneska můžeme. Čili uvidíme, jak si s tím myslivecká veřejnost poradí a jakým způsobem se ty počty prasat budou nadále vyvíjet.
Snad začnou konečně klesat. Vždyť i srážky automobilů s prasaty jsou stále častější.
Divoká prasata jsou přemnožena. Dobrá zpráva pro všechny, kteří mají oprávnění je lovit. Takový kančí guláš.
Ano, má to i svá pozitiva.
To jsou tabulky.
Ty školní, že?
Přesně tak, matematicko-fyzikálně-chemické tabulky. Dívám se tady na vzorečky.
Potřebujete něco vypočítat?
To ne, jenom se dívám, v jak obrovském množství z nich se vyskytuje číslo pi.
Ukažte. Pi r na druhou, obsah kruhu. 4/3 pi r na třetí, objem koule.
Jakmile je něco kulatého, tak se bez pi prostě neobejdeme.
Co kdybychom si o čísle pi zjistili něco víc, než že je to přibližně 3,14? Například, co přesně určuje pi?
No tak to bude velice stručná odpověď. Uslyšíte. Ptáme se matematičky Terezy Bartlové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Číslo pi nám udává poměr obvodu kruhu ku jeho průměru.
A to je všechno?
No jasně. Prostě když obvod kruhu vydělíme pi, tak dostaneme průměr. Je to konstanta a platí to pro jakkoliv veliký kruh.
A kdo si toho všimnul jako první?
Ty první historické prameny sahají až vlastně k počátkům historie lidstva. To znamená, že kdo úplně první si toho všimnul, to není ani v dnešních pramenech zcela dochováno. Protože oni ty první zmínky o tom, že je vztah obvodu kruhu ku jeho průměru, už se vlastně vyskytují v Bibli.
To se už asi nikdy nedopátráme, ale stanovení hodnoty čísla pi, to je přisuzováno Archimedovi ze Syrakus, který žil ve 3. století před naším letopočtem.
Přesně tak. Jak to asi udělal? Já bych si narýsoval několik kruhů, potom bych si vzal provázek, obtočil ho kolem kruhu, změřil obvod a potom průměr a tyto dvě hodnoty vydělil.
Tak to patrně dělali možná, že v Egyptě před Archimédem. Archimédes si vzal kruh nebo kružnici a protože právě nechtěl měřit provázkem, věděl, že to bude hodně nepřesné, tak se pokusil si tuto křivku přiblížit něčím, co uměl spočítat, což byly pravidelné n-úhelníky. To znamená, že on začal čtvercem, jeden čtverec do kruhu vepsal a druhý čtverec kruhu opsal. A uměl spočítat obvody těchto čtverců a věděl, že pokud tyto čtverce z každé strany jsou kolem kružnice nebo tu kružnici jakýmsi způsobem semknou, tak určitě velikost obvodu kružnice bude ležet někde mezi velikostmi těchto obvodů, těchto čtverců a tudíž se mu odtud podaří i vypočítat konstantu pi.
To byl skvělý nápad. Čtverec se od kruhu hodně liší, ale když uděláme n-úhelník, který nemá jen 4 strany jako čtverec, ale má jich třeba 20, 40, začne se geometrický kruhu velmi podobat.
Ano, co teprve takový 96-úhelník? Myslím, že okem už bych ho od kruhu asi nerozeznal.
Archimedes vlastně tím, že postupoval až k tomu 96-úhelníku, tak se mu podařilo určit hodnotu pi z dnešního úhlu pohledu přesně na 0,2 místa. To znamená, že on věděl, že to je 3,14. A jemu se podařilo vypočítat, že hodnota pi leží někde mezi 3,141 a 3,143.
Archimedes ještě tehdy netušil, co víme dnes, že číslo pí je nekonečné, tedy že za desetinou čárkou je nekonečně číslic.
Stále tu mluvíme o Archimedovi, ale číslo pí je někdy označováno také jako Ludolfovo číslo. Archimedes se ale Ludolf nejmenoval.
Jmenuje se tak po Ludolfovi van Kalénovi, který spočítal jeho hodnotu na 35 desetinných míst. A v té době to bylo skutečně výkon, protože stále počítali vlastně stejnou metodou, jakou počítal Archimedes. To znamená, že postupně přidávali počet stran k n-úhelníku a díky tomu počítali číslo pí. A Ludolfu van Kalénovi se podařilo vyčíslit pí na 35 desetinných míst. A zajímavé na tom je to, že on byl na svůj výpočet natolik hrdý, že si nechal toto číslo vytesat na svůj náhrobek.
A proč právě řeckým písmenem pí se tato konstanta označuje?
To také nebylo za Archiméda. S tímto vlastně přišel v roce 1706 William Jones, který označil tuto konstantu právě řeckým písmenem pí. A je to z řeckého slova obvod, které se v řečtině řekne jako perimetr. A právě, že ještě zapsáno pomocí řecké abecedy, je první písmeno pí. Takže odtud se začalo pí značit tím řeckým písmenem. Ani to nebylo úplně hned, až Euler, když to používal ve svých pracech, tak se to jaksi vžilo do mysli matematiků a zůstalo to jakousi konvencí.
Takže pí máme zhruba od poloviny 18. století.
Jak už jsme řekli, je to nekonečné číslo. Ani v principu nemůže být známo celé. A to podněcuje lidskou soutěživost.
V dnešní době se soutěží, jak už ve vyčíslování toho čísla pí. To znamená, že v roce 2014 padl rekord, kdy bylo vyčísleno 13 300 miliard desetinných míst čísla pí. A to díky japonskému vědci Alexandru Yi. Tomu se to podařilo, ale zároveň se soutěží i v zapamatování desetinných míst čísla pí a tyto záznamy jsou opět vedeny v Guinnessově knize rekordů. Takže čím víc desetinných míst pí si zapamatujete, tím máte větší šanci se probojovat do Guinnessovy knihy rekordů. A tato obliba je celkem rozšířená, to znamená, že vznikají i různé básničky a různé povídky, kde počet písmen u jednotlivých slov vlastně značí délku těch desetinných míst čísla pí.
Schválně. Na kolik desetinných míst si ho pamatujete, Petře?
Já si pamatuju, že hodnota je 3,14,15,92 a dál už nevím. Asi jsem to nikdy nepotřeboval.
Znáte ho tedy na 6 desetinných míst? No, to máte co dohánět. To Číňan Lučeo si zapamatoval pí na 67 890 číslic a recitování mu trvalo 24 hodin a 4 minuty.
Tak to bych nevydržel ani poslouchat. Pí na mnoho desetinných míst se ale hodí i k něčemu užitečnějšímu, než jsou soutěže.
Co se týká toho praktického účelu, tak tam samozřejmě se jeho nekonečného desetinného rozvoje využívá k testování, dejme tomu nějaké integrity softwaru, v tom smyslu, že buď se software může testovat tak samozřejmě, že se matematici, inženýři, informatici pokouší vyčíslit co největší počet desetinných míst, to znamená, že samozřejmě čím lepší software, tím ten počítač bude pracovat rychleji a tím se nám podaří vyčíslit více desetinných míst. A také je to ohledání lepších algoritmů, aby samozřejmě ten výpočet byl co nejrychlejší. Samozřejmě, že dneska už se nepočítá pí stejně tak, jako to dělal Archimedes, protože ten výpočet je velmi pomalý. Takže dneska už se využívají různé algoritmy k tomu, aby výpočet byl rychlejší. To je z jedné strany a z druhé strany v momentě, kdy víme, jak vypadá číslo pí, dejme tomu na nějakou miliardu desetinných míst, tak zase se pomocí toho mohou testovat softwary tím způsobem, že zkusíme provést výpočet a v případě, že nám počítač udělá na nějakém desetinném místě chybu, tak víme, že někde je problém.
Pí jako test pro počítačový program. Upřímně řečeno, mě spíš zaujala ta soutěž.
Jo, takže proto jste tady neustále hleděla na internet.
Ano, a vyplatilo se. Našla jsem říkanku. Rak a kapr U hráze prohlédli si rybáře, udici měl novou, šupináči neuplavou.
Pěkná. Stačí spočítat písmenka ve slovech a znáte pí na
13 desetinných míst.
Pí matematiky fascinuje. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy teď dokonce ve spolupráci se znojemskými vinaři vyrobila speciální víno ze známé odrůdy Pinot Noir, ovšem psáno s pí na začátku.
Ano, o tom jsem slyšela. Matematici k tomu uspořádali tiskovou konferenci 14.3., kdy se slaví den pí, a přesně ve 3 hodiny a 14 minut odpoledne nové víno představili.
Ano, víno se vyznačuje kulatou chutí a zajímavé je, že hrozny byly takzvaně kryomacerovány při teplotě 3,14 stupňů Celsia. Takže to máme pěkně rozděleno.
Co?
Vy se jdete učit nazpaměť pí na kolik desetinných míst chcete a já si jdu dát sklenici vína.
No, to jste mi to pěkně vymyslel. Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nás zavede daleko do minulosti.
To je pravda, ale budeme mít pocit, jako by byl napsán včera.
Zatím nejstarší citát, který jsem našel, myslím tedy historicky vzniklý nejstarší citát, pochází z doby těsně před počátkem křesťanského letopočtu, a pochází nikoli od nějakého tehdejšího badatele, ale pochází od básníka. Je to římský básník Carus Titus Lucretius, který se narodil v roce 98 před Kristem, zemřel v roce 55 před Kristem a který napsal velice krásnou báseň o přírodě, opravdu velkolepou, a dá se s ní do dneška mnoho věcí citovat, a tady jsem si vybral tento citát. Vesmír není v žádném směru omezen. Kdyby byl, měl by někde hranici. Je však zřejmé, že věc nemůže mít hranici, aniž by existovalo něco za touto hranicí. Ve všech rozměrech, na té či oné straně, nahoře či dole, ve vesmíru není nikde konec. Tak to je naprosto moderní.
Ano, pěkně to odpovídá dnešní představě o vesmíru.
Možná vás bude zajímat, naši milí posluchači, jaké dílo to Jiří Grigar citoval. Jde o didakticko-epickou báseň o přírodě De rerum natura, sestávající z 6 knih a objasňující Epikurovo učení.
Lucretius v ní tvrdí, že příroda se řídí odvěkými zákony, kde vše vzniká, trvá a zaniká. Bohové nemohou zasahovat do světa, který povstal z atomů. Podle něj neexistuje ani podsvětí a bohové žijí v nečinnosti v nebesích, kde se radují ze své blaženosti.
Ale vraťme se hezky pěkně na zem a do současnosti. Čekají nás víry.
To je pravda. Minule jsme roztáčeli PET lahev s vodou a sledovali, jak uprostřed vzniká vír. V jeho středu je vzduch a díky tomu voda z lahve vytéká rychleji.
Také jsme v hrnku s kávou pomocí lžičky vytvořili na hladině dva víry.
A když jsme to zopakovali ve sklenici s vodou, zjistili jsme, že pod hladinou jsou spojeny. Že to je vír jenom jeden a tvoří vírový půlprstenec.
Vír vzniká, když částice tekutiny začnou obíhat kolem středu nádoby, a to tím rychleji, čím jsou mu blíže. Hladina se prohne do trichtýřovitého tvaru.
Ale vír nemusí být přímý, může být prohnutý dokonce víc než jen do půlprstence, jak nám dnes potvrdí profesor Tomáš Tic z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
To, kolem čeho ty částice kapaliny nebo i vzduchu obíhají, může být třeba nějaká křivka, může to být zakřivené. Můžeme vytvořit dokonce takové víry, kde ta vírová čára je celá kružnice.
Tak si to pojďme předvést.
Vezmeme nějakou nádobu, třeba i obyčejná PET láhev, prázdná, se hodí tady k tomuhle pokusu. A jestliže na ní klepneme rukou
do jejího dna,
tak z ní vypudíme poměrně prudce vzduch. A ten vzduch vypudíme z toho otvoru, z toho hrdla, ale těsně vedle toho hrdla ten vzduch žádný nevypuzujeme, protože tam prostě ten vzduch je v klidu. A tím vznikne určité rozhraní mezi vzduchem, který se pohybuje dopředu a který se nepohybuje. A v takovéhle situaci často vzniká takový otáčivý pohyb, kdy vlastně ty částice toho vzduchu začnou takhle obíhat do kolečka. A přesně to se stane tady v případě té naší lahve a vznikne takzvaný vírový prstenec, což je vlastně vír, ve kterém ta vírová čára má tvar kružnice.
No, jenom, že vzduch není vidět.
Ano, jak si dokážeme, že vírový prstenec při úderu do dna PET lahve vzniká?
Takovýmhle vírovým prstencem vypuzeným z té obyčejné PET lahve můžeme klidně na metr nebo i na 2 metry, pokud se trefíme, sfouknout svíčku.
Výborně, tak si to zkusme.
Zapálíme si svíčku. Teď já namířím tím hrdlem PET lahve asi ze vzdálenosti 0,5 metru na tu svíčku a teď rukou takhle z boku na tu PET lahev klepnu, čím z ní vypudím vzduch.
Těsně vedle.
Teďka zkusím se trefit do toho. Tak.
Funguje to.
A svíčka zhasla. A to, co jsem vytvořil, tak byl vírový prstenec, který vyletěl tady z té lahve. A to proudění toho vzduchu v tom prstenci je poměrně takové rychlé, takže dokáže sfouknout takhle tu svíčku.
No, má to docela sílu, ten proud vzduchu. A to ten vírový prstenec má průměr jenom pár centimetrů.
Vlastně musí odpovídat průměru hrdla PET lahve.
A co máte tohle?
Vypadá to jako buben.
Ano, je takový jakoby buben. V podstatě je to lavor, v jehož dně jsme vyřízli takový kruhový otvor o průměru asi 15 cm, ale ono na tom příliš nezáleží, jak přesně velký ten otvor je. A na tu širší stranu toho lavoru jsem přilepil takovou gumovou membránu. Je to asi tlustá tak kolem 1 mm. Taková membrána se dá koupit, ale stačí i třeba nějaký igelit tam napnout pomocí lepicích pásek, kterými to takhle přichytíme k tomu lavoru. A teď, když rukou udeřím na tu gumovou membránu, tak vlastně z toho otvoru vypudím vzduch a ten vzduch vytvoří právě ten vírový prstenec, který potom se bude pohybovat už samostatně prostorem a může spouknout také svíčku samozřejmě a může udělat i něco jiného. Takže já to teďka zkusím tady na vás namířit a podíváme se, co to způsobí.
Tehra.
Co jste cítil?
No, jsem asi 1 metr od toho vašeho bubnu. A fouklo mi vlastně do očí prudký vítr. Já jsem musel opravdu mrknout, protože to bylo docela nepříjemné, musím říct.
Přesně tak. A můžeme to zkusit na vlasech. Aha. Vlasy vám pěkně nadskočily. A já bych to ještě zkusil na Kateřině. Takže zkusíme na Kateřinu.
No, skvěle. Můžu se jít domů učesat.
Přesně tak. Tady tyhle vírové prstence, které můžeme vytvořit takovýmto bubnem, tak mají poměrně takový silný účinek a většinou lidem hodně naskakují vlasy, když to na ně pošlu. A můžeme si zkusit ještě další věc.
To jsme zvědaví, co nám ještě předvedete.
Postavíme si tady takovou pyramidu z kelímků. A
obyčejné kelímky z automatu na vodu.
Ten vírový prstenec dokáže tu pyramidu zhodit i na poměrně velkou vzdálenost. Na univerzitě v kurzu, který učím a který se jmenuje Zajímavá fyzika, tak tam většinou sestřelujeme ty kelímky na vzdálenost asi 10 metrů a na podobnou vzdálenost sfukujeme svíčku, ale dá se to i na značně větší vzdálenost. Takže teď jsem tady sestavil pyramidu asi z 15 kelímků.
Tak základ tvoří 5 kelímků, 5, 4, 3, 2, 1.
Takže to by mělo být skutečně 15. A teď zkusím tu pyramidu sestřelit ze vzdálenosti asi 2 metrů, kterou tady máme k dispozici ve studiu. Tak já zkusím možná nejdřív sestřelit nějaký ten kelímek nahoře, ať to nespadne celé najednou, ať si to trošku víc užijeme. Takže pozor.
No krásně, spadl ten horní.
Právě ten horní, tak zkusíme další.
Další 3.
Šikula.
Tak, další 2, zbyly tam první 2 řady teď. Aha, další 2.
A teď to zkusím sestřelit tak nějak pořádně.
Padají jako hrušky. A hotovo. Všechny jsou na zemi.
Z toho vidíme, že skutečně ty vírové prstence mají poměrně velký účinek.
To vidíme jasně, ale nešlo by si nějak zviditelnit ten vír?
Za mnou je závěs. Co kdybyste vyslal vírový prstenec z bubnu na závěs?
No tak já ho jdu pořádně zatáhnout a napnout.
Uh-huh.
hotovo, můžeme.
Ano, takže já zamířím, tady závěs je velký, takže nemusím nějak přesně mířit a prostě to tam nějak střelím.
No vida, závěs se pohnul.
Vírový prstenec k němu dorazil a zamával s ním.
A jakoby se po tom závěsu rozběhla na všechny strany taková vlna, protože ten vírový prstenec ho zasáhl v jednom místě, no a potom z toho místa se vlastně šířil jakýsi vzduch na všechny strany.
Jakoby za tím závěsem někdo stál a zatáhl za něj.
Přesně tak. Ten vírový prstenec vlastně to, na co dopadne, tak trošku jako zatlačí.
Lavor s dírou a membránou v přírodě samozřejmě nenajdeme. Můžeme tento jev, tedy vírový prstenec, někde v přírodě vidět?
Ano, můžeme, protože občas se stane třeba, že nějaký takový vírový prstenec vznikne v sopce, že z kráteru sopky vyletí takový jako zvláštní útvar a to je právě takový vírový prstenec, který navíc je vidět, na rozdíl od těch prstenců, co jsme tady teďka vytvářeli, ty vidět nebyly, protože byly tvořeny jenom vzduchem, tak jako je ten okolní vzduch. Ale u té sopky je třeba ten prstenec naplněn nějakým kouřem nebo dýmem nebo něčím podobným. Mimochodem i ten buben bychom mohli naplnit kouřem a pak bychom ty prstence mohli krásně pozorovat jako takové nádherné kroužky. Je to velice působivý pokus. No ale zpátky k té přírodě. Tak právě se může stát, že třeba nějaké té sopce se dostane v tom lávovém jezírku na povrch nějaká velká bublina a když praskne vhodným způsobem, tak dojde k něčemu podobnému, jako tady u toho lavoru došlo k vypuzení toho vzduchu kruhovým otvorem a vznikne takový kouřový vírový prstenec, který je potom vidět a který postupuje a je vidět třeba ještě několik set metrů nad tou sopkou. A nebo k takovému podobnému úkazu došlo při nedávném výbuchu v Semtíně. To bylo v roce 2011, kdy tam vybuchl nějaký sklad trhaviny a také se objevil takovýhle vírový prstenec, dá se to i najít v nějakém archivu nějakých třeba internetových novin.
Tak výbuch trhaviny bych mezi přírodní vírové prstence úplně neřadila.
A co třeba zvířata? Dokáže některé z nich vytvořit vírový prstenec?
Velice zajímavé je, že ty vírové prstence dokážou vytvářet někteří kytovci, třeba běluhy, ve vodě. Samozřejmě ten prstenec se dá vytvořit nejenom ve vzduchu, ale i ve vodě. A právě tady ty běluhy nebo delfíny někteří a podobně, tak dokážou určitým způsobem tím, že vlastně z tlamy vypudí vodu a přidají tam trošku vzduchu. A není to samozřejmě úplně jednoduché, musí se to udělat určitým jako způsobem, protože jinak ten prstenec nevznikne. No a pak ten vírový prstenec postupuje tou vodou a je vidět díky tomu vzduchu, který obsahuje. Je to vlastně pak takový prstýnek ze vzduchu, který tam velice dobře vidíme. A já jsem to viděl na vlastní oči, když jsem byl před už dost dlouhou dobou ve Vancouveru v Kanadě. Tam mají takové velké akvárium a tam právě mají ty běluhy. A teď mě to úplně fascinovalo, když jsem viděl, že ta běluha vypustila ten prstenec a teď chvilku plavala za ním a pak si jakoby kousek ho ukousla. Jako doopravdy, jo? To, já ani to nechápu, jak je to možné fyzikálně. Ale prostě jako kdyby ho kousek ukousla a on pak pokračoval dál, ale byl trošku menší už. Jo? A myslím, že pak ho ukousla ještě jednou a prostě takhle si s tím hrála. Takže to skutečně se dá pozorovat a dá se třeba i na internetu najít spousta takových videí, která tady toto ukazují.
To je krásné. Kytovec si je vědom fyzikálního jevu, který vytváří a hraje si s ním.
Možná bych k tomu ještě řekl, že ty vírové prstence můžeme pozorovat na obrovské škále měřítek. Prostě, že můžou být úplně miniaturní, mikroskopické, například v supratekutém heliu, což je taková velice zvláštní kapalina, tak tam můžeme pozorovat jakési elementární excitace, prostě jakési velmi speciální způsoby pohybu toho supratekutého helia, který se dá popsat vlastně jedině na základě znalosti kvantové mechaniky. Takže to jsou velice mikroskopické prstence, až po obrovská měřítka, například asi každý ví, že při výbuchu atomové bomby vznikne takový jakýsi ten typický hřib. A to je vlastně také takový obrovský vírový prstenec, protože ten vzduch je tím výbuchem v určitém místě zahřátý na velmi vysokou teplotu, takže začne prudce stoupat, když to ten vzduch kousek dál od toho nějak nestoupá, takže tam také vznikne takové rozhraní toho vzduchu, který stoupá a který nestoupá a vznikne právě takový krouživý pohyb a ten hřib je vlastně takovým vírovým prstencem. No a pak samozřejmě můžeme mít vírové prstence i třeba ve hvězdných atmosférách a podobně, nebo spíš jako na povrchu hvězd, kde máme nějaké obrovské erupce a podobně. Takže skutečně to může být od naprosto mikroskopických rozměrů až po třeba tisíce kilometrů a všechno je to ten stejný princip. Je to vlastně vír uzavřený do takového kruhu, uzavřený jakoby do sebe.
Děkujeme Tomáši Ticovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, že nás zasvětil do tajů zajímavého fyzikálního jevu.
No a za týden se setkáme se víry naposledy. Tentokrát se budeme ptát, jestli je pravda, že se vír ve vypouštěné vaně točí na severní polokouli opačným směrem než na jižní. Když se řekne dinosauři, vybaví se někomu cesta do pravěku, Jurský park, krásné obrazy Zdeňka Buriana, ale především svět plný prapodivných zvířat, která jakoby snad ani nebyla z naší planety.
Dinosauři fascinují. Obrovská zvířata ale v druhohorách nežila sama. Třeba takový pterodaktyl.
Létající dinosaurus, chtělo by se nám říct, protože právě ve filmech odhrávajících se v té době je často ukazován, jak útočí na dinosaury. Prapodivně vypadající pták s rozpětím křídel 1,5 metru. Jenomže?
Jenomže to není ani pták, ani dinosaurus. Více už odborník na dinosaury Vladimír Socha.
Takové štěři jsou dokonce známí déle než dinosauři. První skameněliny, o kterých víme, byly objeveny už někdy v polovině 18. století. Často se objevují i ve sbírkách kuriozit některých šlechticů nebo dokonce panovníků evropských. A už koncem 18. století, například v roce 1784, byl popsán ten známý Pterodactylus antiquus. Takže skutečně jméno Pterodactylus je velmi dávné označení a ono se to tak vžilo, že dokonce někdy se souborně všem takové štěrům říká Pterodactylové, ale to není přesné, protože tak se skutečně jmenuje jenom ten jeden rod. Tahle skupina byla velmi úspěšná, oni se vyvinuli téměř ve stejné době jako dinosauři, jsou teda trochu mladší, asi před 220 miliony lety, ještě v době triasu a vyhynuli spolu s dinosaury na konci křídy, takže doba nějakých 150 milionů let, kdy se tady na Zemi vyskytovali a ten největší rozkvět jejich byl v období jury. Je pravda, že na konci druhohor v době křídy, když ještě dinosauři prožívali svůj největší rozkvět, tak ptakové štěři už byli na ústupu a důvodem jsou samotní dinosauři, totiž to, že z dinosaurů se vyvinuli ptáci a ti začali konkurovat těm ptakové štěrům potravně a jinak. Takže ptakové štěrů ubývalo a na konci té křídy už opravdu existovalo několik takových gigantických rodů, těch takzvaných azdarchidů a v podstatě byli na ústupu, ale dožili se také toho katastrofického konce a sdíleli osud spolu s dinosaury.
Jak si máme představit ptakové štěry? Už podle názvu to budou něco jako létající ještěři?
No, ale ta část názvu ptako je zavádějící. Ptáci to nebyli, neměli peří.
Ano, ptakové štěři v podstatě byli první skupinou obratlovců, která aktivně pronikla do vzduchu, začala aktivně létat a na rozdíl od dnešních ptáků, ten jejich křídelní aparát a tu plochu nosnou netvořila pera zejména, ale napnutá kožní blána, která byla napnutá mezi čtvrtým extrémně prodlouženým prstem přední končetiny a buď to trupem nebo zadní končetinou. Ta blána, ono se to někdy přirovnává k kožní bláně netopíru, kteří mají jaksi podobný systém. Ale u ptakové štěrů to bylo ještě důmyslnější, oni tam měli svalová vlákna, měli tam takzvané aktinofibrily, ještě takové tukové váčky a v podstatě to byla taková velmi odolná tkáň, která dokázala, umožňovala i určitý stupeň manévrovatelnosti v tom letu, byl to velmi takový sofistikovaný systém létání a opravdu ho teda překonali až ptáci. No a ti ptakové štěři neměli tedy peří, ale zjistilo se už v 70. letech minulého století, kdy byl objeven jeden takový úžasně zachovaný objev v Kazachstánu, ptakové štěra malé. malého, který dostal jméno Sordes pilosus, že oni měli na těle taková drobná vlákenka, podobná spíše savčí srsti než peří. Říká se tomu někdy piknovlákna. A je to porost takových vláken, takových kerotinózních, které vytvářely opravdu jakýsi ochranný pokryv těla, pravděpodobně sloužil zejména k udržení tělesné teploty, protože ptakoještěři zřejmě byly teplokrevní. Takže ptakoještěři byly, pokud byste chtěl k něčemu přirovnat v dnešní přírodě, tak nemáme moc srovnání, stejně jako u většiny dinosaurů. Dneska neexistuje nic úplně podobného. Nebyly to ani ptáci, ani klasičtí plazy, byly to prostě okřídlení plazy. Někdy se to trošku zjednodušuje, že to byly jakési okřídlené ještěrky, ale to by zase bylo velmi nepřesné. Byla to samostatná skupina, která nesnese srovnání. Je to prostě unikátní výtvor přírody, který tady existoval po velmi dlouhou dobu, ale vyhynul tady na konci druhohor, takže dneska už nic takového v přírodě nenajdeme.
Asi si umím představit, jak vypadali, ale čím se živili?
Dneska už známe zhruba 180 různých druhů ptakoještěrů. Někteří se živili podobně jako plameňáci, že filtrovali vlastně ve vodě pravděpodobně takový ten organický spad, ten detritus tam u dna. Někteří byli masožraví čistě, třeba jehličkovité zuby v zobácích ukazují, že lovili ryby, rybařili. Někteří ptakoještěři zase pravděpodobně pojídali třeba i mršiny. Předpokládáme u takových těch obrovských ptakoještěrů z konce křídy, kteří byli vysocí jako žirafa, jeden z nich, který má takové zvláštní jméno Quetzalcoatlus, což je podle opeřeného hada majského božstva, ten měl rozpětí křídel možná až 12 metrů jako turistické letadlo, tak přistávali na zemi, zřejmě dokázali po té zemi chodit takovým zvláštním způsobem s ohnutými křídly před nimi a vyzobávali tím dlouhým 2,5metrovým zobákem vnitřnosti z mršin, pravděpodobně dinosaurů ležících na zemi, to je jedna pracovní hypotéza. A jiní byli klasicky bíložraví, pojídali pravděpodobně vegetaci v různých patrech, třeba lesních a podobně, takže to bylo různé, ono bylo hodně druhů a tak se museli specializovat na různé zdroje potravy.
Ptakoještěr vysoký jako žirafa s rozpětím 12 metrů?
Tak to mě naprosto fascinuje. Jak si vůbec představit start takového kolosu k letu? To se musel rozbíhat, nebo jak to dělal?
Ano, to je otázka, kterou řeší biomechanici a paleontologové už desítky let, lámou si hlavu nad tím, jak už třeba ti známější pteranodoni, kteří měli v úvozovkách jenom 6 metrů rozpětí křídel, tak už tam je to otázka. Víme, že nejtěžší letuschopní ptáci dneska, jako jsou třeba labutě klasicky nebo drop kory a někteří takový váží kolem třeba 13-15 kg a už to je kritická hmotnost pro to vznesení se do vzduchu. Tihle ptakoještěři museli i přes všechna ta snížení hmotnosti, jako byly dutiny v obratlech a podobně, museli vážit kolem 250 kg, dokonce i přes půl tuny jsou některé odhady. A jak se něco takového aktivně mohlo vznést do vzduchu, to je otázka. Jsou takové modely, kdy za pomoci dneska samozřejmě hlavně počítačových, takových těch virtuálních modelů se zkoumá, co to všechno udělá. I v různých takových těch aerodynamických tunelech, kde se třeba testují tvary letadel, tak i tam probíhají takové různé pokusy. A v podstatě někteří paleontologové přicházejí s myšlenkou, že oni mohli se dostat do vzduchu za předpokladu, že buď se snesli z nějaké skály, to by bylo jednoduché, tam by jenom rozepjali křídla a pak už by snadno letěli, nabrali by nějaké ty vzdušné proudy oceánské třeba pod křídla. Dokonce jsou takové zajímavé studie, které ukazují, že tihle ptakoještěři dokázali přeletět celý oceán na jedno nebo dvě mávnutí, s naprosto minimální energetickou ztrátou dokázali létat doslova celosvětově mezi kontinenty. Ale jak se dostali do vzduchu, to je jiná věc. Vyšly nějaké teoretické práce, které ukazují, že když by dokázali ta svoje 12-metrová křídla nebo 6-metrová, každé 6-metrové délce, během několika setin sekundy při výskoku ze země jak si rozpažit, aby je naplno roztáhli, takže by snad dokázali se v tom vzduchu udržet, ale to je těžko představitelné a je pravda, že patří to zatím mezi záhady, které teprve paleontologie bude muset rozlousknout.
Třeba museli čekat na vítr.
To je otázka, jak silný by ten vítr musel být. Jisté je, že když pak měli v zádech tyrannosaura s otevírajícího tlamu, tak to muselo jít hodně rychle, nebo už asi by to zaváhání by bylo poslední v životě.
To je fakt. Určitě museli umět vzlétnout hodně rychle, jinak by je sežralo kdeco.
A evolučně by se obří ptakoještěři neujali.
Stejně to ale byli nepředstavitelní tvorové. Rozpětí 12 metrů. Mají malá sportovní letadla.
No a dnešní rekordman mezi ptáky, co do rozpětí křídel, to je albatros. 3 metry. Teprve 4 albatrosy vedle sebe by vydali za jednoho ptakoještěra druhu Quetzalcoatlus.
Prapodivný svět druhohor, do kterého nás zavedl Vladimír Socha. odpoutat se od země, letět vstříc hvězdám do vesmíru. To byl sen člověka od pradávna.
Už bájný Ikarus to zkusil a víme, jak špatně dopadl. Křídla se mu u slunce rozlepila.
Ale nebyl to člověk, kdo se jako první zástupce pozemského života do vesmíru podíval?
To nebyl. Člověk se bál a tak poslal nejprve zvířata. Asi každý zná ruskou fenku Lajku, která se dostala na oběžnou dráhu roku 1957 na palubě Sputniku 2.
Jenže nebyla prvním živočichem.
Nebyla. Podle úmluvy je hranice mezi zemskou atmosférou a vesmírem ve výšce 100 kilometrů nad povrchem. Není tedy potřeba dostat se na oběžnou dráhu, stačí letět po takzvané balistické dráze, asi jako když vystřelíte hodně vysoko dělovou kouli. Vyletí až nad 100 kilometrů a zase spadne.
Rakety schopné něčeho takového člověk vyvinul ve druhé světové válce. A tak se prvními živočichy letícími do vesmíru do výšky 101 kilometru staly mušky od 100 milky. Už v únoru roku 1947.
Ano, vypustili je Američané, ale živočichy ve vesmíru předběhli jiní zástupci pozemského života, rostliny.
A ty nás dnes budou zajímat. Kdy se poprvé rostliny dostaly do kosmu? Ptáme se Víta Straky z České astronomické společnosti.
Rostliny člověk vypustil do kosmického prostoru poprvé v roce 1946. Byla to společná snaha vědců z Harvardovy univerzity a z výzkumné laboratoře amerického vojenského námořnictva. A tito pánové vědci vzali vlastně v červenci roku 1946 kořistní nacistickou raketu V2. Na její palubu naložili semena rostlin. A tady tyto semena vědci vypustili do výšky 134 km nad zemí. A vědci se pokoušeli vyzkoumat, co udělá kosmická radiace s živými buňkami těchto semen. Tohle se odehrálo na začátku července roku 1946 a bohužel tyto první premiérové semena, když to řeknu lidově, spadly někam bůhvíkám a americkým vědcům se nepodařilo je po návratu z vesmíru najít. No a proto pokus zopakovali tentokrát s kukuřičnými semeny hned ani ne o měsíc později, na konci července roku 1946. A tentokrát už naštěstí Američané byli úspěšní. Kukuřičné semena se jim podařilo po návratu z vesmíru najít, prozkoumat a po tomto krátkém suborbitálním vesmírném skoku nezjistili žádnou devastující změnu DNA v buňkách semen.
Takže první semena rostlin se dostala do vesmíru 15 let před prvním člověkem. Ale to byl jen takový krátký let, ve vesmíru strávila semínka jen minuty času.
To je pravda. Na oběžnou dráhu se dostaly rostliny až o 14 let později a měli doprovod dva hlídací psy.
První rostliny se dostaly na zemskou orbitu ve stejném kosmickém plavidle, ve kterém letěli v roce 1960 slavní psi Strelka a Bělka. První živí tvorové, kteří se vrátili z oběžné dráhy.
Já myslela, že prvním psem ve vesmíru byla Lajka.
Byla, ale ta se nevrátila. Její modul to neuměl. Zemřela ve vesmíru. Ale vraťme se k rostlinám. Co byste říkala tomu mít doma na zahradě jedle z měsíce?
Paráda. Kde se dají koupit?
No, už nikde.
V roce 1971 odstartovala k měsíci kosmická loď Apollo 14 a její posádka na základě pokusu navrženého agenturou NASA sebou vzala na měsíc a potom zase pochopitelně zpátky přibližně asi 500 semen stromů. Mezi nimi byla například Douglasova jedle. No a po návratu Apollo 14 na Zem byly tyto stromy zasazeny na různých místech světa pod příznačnou přezdívkou měsíční stromy a bylo vlastně zkoumáno, jak ty stromy porostou, jak se jim bude dařit, protože přece jenom společně s astronauty z Apollo 14 tyhle ty stromy opustily ochranou slupku zemského magnetického pole a byly přece jenom už vystaveny určité vyšší dávce kosmického záření, než kdyby létaly jenom po nízké zemské orbitě. Naštěstí teda měsíční Douglasovy jedle a další měsíční stromy, byť byly zhruba asi na týden a něco vystaveny vyšším dávkám kosmické radiace, tak se jim dařilo skvěle a tady na Zemi, přestože bohužel astronauté z Apollo 14 už jsou všichni po smrti, letos v únoru zemřel poslední člen této expedice Edgar Mitchell, ale měsíční stromy z Apollo 14 stále žijí po celém světě a daří se jim skvěle.
Semena stromů byla ve vesmíru asi týden. Co nějaké ještě delší působení vesmíru na rostliny? To se také zkoumalo?
Samozřejmě. Hlavně Rusové, kteří vypouštěli do vesmíru orbitální stanice a nechávali v nich po mnoho měsíců nejenom kosmonauty, ale i zvířata a rostliny. Jelibo přivonět si k tulipánu?
Ráda.
První kosmický květ byl vypěstovaný na palubě orbitální stanice Salyut 6 v roce 1979, kdy se cibulce tulipánu podařilo vyhodit asi půl metru dlouhý výhon, který se dokonce dostal do stádia tvorby poupat. No a přibližně asi o 3 roky později, tentokrát už na palubě dalšího Salyutu s číslem 7, kde sovětští kosmonauti pěstovali takzvaný huseníček. Huseníček si můžeme představit jako takové drobné bílé květinky. Lidově bych je zřejmě popsal jako polní plevel. No a huseníček na palubě Salyutu 7 se dostal dokonce do takové fáze, že ve vesmíru jako první vyprodukoval nová životaschopná semena pro reprodukci rostliny.
Posuňme se do našeho století. Na oběžné dráze kolem Země je Mezinárodní kosmická stanice s postupně obměňovanou, ale jinak stálou posádkou 6 lidí.
Stanice se skládá z několika segmentů a v jednom z nich je dokonce skleník.
V ruském segmentu je v provozu pokusný skleník jménem Lada. No a tady probíhaly čilé experimenty v letech 2002 až 2011, kdy tam Rusové ve velkém pěstovali různé odrůdy salátu, dále obilí a taky hrách nebo řetkev. No a takovým asi nejzásadnějším úspěchem bylo vypěstování 4 po sobě následujících generací hrachu. Což je velice důležitý výsledek tady těchto experimentálních snah, který nám ukázal, že ve vesmíru, v podmínkách kosmického letu, je možné dlouhodobě farmařit a hospodařit s rostlinami a s produkcí čerstvých potravin.
To jsou skvělé zprávy pro budoucí generace lidstva.
Ale není to tak jednoduché, jak by se nám na první pohled mohlo zdát.
Na ISS, na Mezinárodní vesmírné stanici, není možné farmařit tak, jako tady dole na Zemi. Není možné tam mít nějaký záhon, není možné tam mít květináč s hlínou a není tam hlavně možné mít dostatečné osvětlení těch rostlin sluncem. Takže prostě nesmíme si představovat, že astronauté tam plachtí útrobami ISS a přenáší květináče s obilím. Ty rostlinky tam rostou a raší v takovém speciálním gelu, bohatém na potřebné živiny. A světlo důležité k fotosyntéze a k růstu těch rostlin bohužel teda musí být dodáváno uměle. Osvětlení musí dodávat umělé zářivky, protože orbitální stanice, která lítá okolo Země, tak zhruba polovinu svého času tráví přelety noční polokoule, čili v permanentním stínu a mrazu vesmíru. No a když už konečně ta stanice vyletí zpátky nad denní polokouli, kde na ní začne svítit sluníčko, tak její pohyb je bohužel tak rychlý, že to slunce prostě každou minutou vám svítí z trochu jiné strany. A hlavně, ISS není rozhledna, ISS je laboratoř. Takže málo který modul na palubě té stanice má nějaká smysluplná velká okna, ke kterým by se dali lidově řečeno naskládat květináče. Takže skutečně kosmický let to je veliký záhul i pro ty rostlinky. A proto je veliký div, že se Rusům dařilo vypěstovat na ISS 4 následnické generace hrachu.
Ono se podařilo i mnohem víc, dokonce se tam simulovaly i podmínky na Marsu.
Při pohledu na hodinky, ale vidím, že si to budeme moci říct až příště.
To máte pravdu. Dnešní meteor je u konce, ale s Vítem Strakou i s Kateřinou Březinovou
a Petrem Sobotkou se uslyšíte za týden.
Přejeme příjemně prožitý týden.